Hej Lucia, og det er altid en fornøjelse at være med denne her uge og se, hvor bedre husstemmer der skal. Det er rigtig godt. Det er jeg glad for. Jeg kigger også lidt på jeres program, og jeg synes, at det er meget spændende, så nu håber jeg, at jeg kan bidrage lidt med noget her.
Ja.
Jeg har Ben spurgt mig et stykke tid siden, hvad skal jeg kalde den time, vi har sammen, eller overskriften, og det er jo den her, det bliver til at finde fred fast i en verden, der ryster Guds planer om vores bøn for fremtiden. Eller også bøn for nutiden, selvfølgelig. Og jeg behøver egentlig ikke at tænke så meget om, hvor meget verden ryster. Altså i starten af det her år tænkte jeg, nu har jeg fået lidt ro på. I det hele amok, ikke? Altså, så der kommer der hele tiden noget nyt, og når vi endelig tænker, nu puster vi lidt ud, så sker der noget nyt. Og jeg har ikke sådan behov for at tolke alt det, hvad der foregår lige nu. Det gør I selv, og det kan vi alle sammen gøre. Jeg kunne godt bare tænke mig at komme lidt ind på, hvad det gør ved os, at verden ryster, og hvad det gør ved de unge, og hvad det gør ved kirken, og hvad vi så gør. Fordi vi behøver ikke at være rystet den sidste ende. Eller det er derfor også, at der er en flot anker. Der er anker. Og midt i en storm kan vi ligesom Jesus faktisk være fuldstændig rådet og rolig og sove, hvis der er behov for det. Det gjorde han i hvert fald, men skibet gyngede, og selv disciplinerne var rigtig bange. Så det kunne jeg godt lige tænke mig lidt på, kigge lidt på, hvad det gør ved os. Og når jeg vil komme lidt ind på, hvad tingene gør ved os, så er det især alle de politiske ting, der sker i hele verden, hvordan det påvirker os. Alt, hvad der sker i samfundet i forhold til AI og kunstig intelligens, det påvirker os alle steder. Og de unge, de får så mange informationer, altså det er jo vanvittigt, hvad vi har af informationer, som vi skal forholde os til. Eller den verden, vi lever i hvert fald, hvad det gør for os. Og dem går jeg lige hurtigt igennem, og så bliver det lidt mere synligt forhåbentlig, hvad Guds svar er til alt det, og hvordan vi kan gribe det an, også når vi beder. Lad mig starte med det første. Det er, der er en kamp om vores opmærksomhed og ønske, der rører vi ude der, og identitet. Der er nedbrydning af vores opmærksomhed. Og vi er alle sammen påvirket. Jeg er påvirket af det. Jeg kan sagtens komme hjem fra mit arbejde og på en dag på kontoret og lægge min telefon. Og så snakker jeg med min kone, og vi snakker lidt om, hvad der foregår, og så får jeg en besked. Og så kigger jeg, og så kigger jeg på den næste, på den tredje, og så er det ikke i 5 minutter. Ja? Så går man tilbage og siger, hvor var vi hen, skat? Og så gør hun måske det samme. Så i løbet af meget, meget kort tid, vi er ikke opmærksomme mere. Vi er ikke helt hjertet. Vi er ikke helt til stede. Jo, nogen har lært at lægge det telefon væk, eller fjerne medierne, men der er virkelig et nedbrud af vores nærvær. Man kan se, at den der ægte nærvær, jeg er her til stede, helt hjertet, men du får al min opmærksomhed. Hvis du kigger på, når du sidder i bussen, jeg ved ikke, det gør jeg ikke så ofte, jeg cykler på arbejde, men nogle gange sidder jeg i bussen, og alle kigger i deres skærm. Jeg ved ikke engang, hvem der har siddet der overfor mig. Ellers når jeg forlader bussen, ikke? Det er jo der, vi er hen, at vi er så optaget, vi viser ikke længere opmærksomhed, vi ser ikke, hvad der foregår. Og det er bare en virkelighed, vi skal forholde os til, og det er sådan noget, der nedbryder os langsomt, ikke? Det er ikke sådan, fra en dag til den anden, eller fordi du kigger på min skærm, så har du mistet al opmærksomhed. Nej, det er over de næste 5 år, eller de sidste 3 år, og det er de unge, de er væk. De er ikke længere til stede, der bliver snakket meget om, hvornår familierne sidst har spist sammen, og har set hinanden. Så man kan bruge rigtig mange eksempler, men der er et eller andet ødelæggende ved, at vi ikke er til stede længere. Så det er en ting. Den er virkelig en forvirring om identitet. At du i dag skal finde ud af, hvilket køn du er. Det var sindssygt. Og hvem du er, og hvad du betyder for de andre, der er så meget, jeg vil næsten kalde det et angreb på identitet. Massiv angreb på, hvem er du? Hvem er du som person? Hvor meget værdi har du egentlig? Hvad er formålet med dit liv? Og når du mister formålet og identitet, så er du så sårbar. Altså, pludselig livet bliver ekstremt langt, kedeligt. Der er ingen mening med mit liv i det, så kan jeg lige så godt bare skifte underholdning. Der er ingen, der har brug for mig, der er ingen mening med det, der er ingenting, der giver mening, så man bliver sådan rigtig kynisk. Ikke? Hvad sker der her? Det er også lige meget, om jeg gør det her, eller det giver jo ingen mening. Og hvis den holdning bliver, altså slår sig fast i vores hjerter, i de unges hjerter, men også i kirken, så bedøver du dig selv hele tiden. Med det ene eller andet, så er det underholdning, og så er det ditten, eller så er det datten. Og vi mister mening. Jeg vender tilbage til svaret, men det er jo, jeg prøver lige at riste lidt op, hvad vores problem er. Det næste er jo, at vi har så meget information, men ingen visdom. Har I nogen, som tænker over det? Du har millioner af informationer, men du har ikke længere nogen, der fortæller dig, det der det er klogt, og det er ikke så klogt. Hvordan bruger du alt den viden? Visdom er jo egentlig ifølge Bibelen, at du ved, hvad du skal gøre i en bestemt situation, ud fra de informationer, du har fået. En anvendelse af al den viden. Og selv i dag, der er ikke nogen sortalinger, der er ikke nogen generation, der fortæller den anden på en god måde. Prøv at høre, du kan bruge det her. Du kan gøre det på den her måde. Der er en vej her, gennem alle de her informationer, du har fået. Det gør, at man igen bliver kynisk, og så tvivler man på alt. Det næste er jo også, at vi har så meget information, vi ved ikke engang længere, hvad der er rigtigt og forkert. Altså 10 år siden, der kunne du godt vise et billede, og du kunne regne ud, når det billede er taget, det er sådan 90% sikkert, at det også er et ægte billede. I dag kan du fake så mange billeder og filme. Det er vanvittigt, hvad du kan lave. Det ser så ægte ud. Du kan næsten ikke se forskellen, du skal være specialist for at se, om det billede er ægte. Når jeg snakker om de her ting, så er jeg er også lidt fan af de her nye teknologier. Det er sådan, at jeg ikke bruger det. For nylig tilkøbte jeg sådan et lille program, hvor jeg kan bruge AI noget bedre. Og så prøvede jeg noget af, og blandt andet så kunne jeg uploade et YouTube-video, og så kunne det program giver mig et resume af det video. Jeg uploadede en prædiken, som jeg synes var spændende, men taleren han stod bare sådan og talte meget stille og roligt, og tænkte, nu skal jeg prøve det her af. Så fik jeg et resume på skrift, hvad han sagde, hans hovedpunkter, i løbet af 2 minutter for resten. Og så spurgte jeg, om den ikke kan lave noget talefil ud af det. Og det endte med, at jeg fik en podcast ud af det. Altså det er ikke løgn, hvor 2 mennesker, en kvinde og en mand, refererer hele tiden til ham taleren, og har en samtale om ham og de punkter, han bringer frem. Jeg troede, det var løgn. Altså det var ikke engang computerstemme, det var 2 ægte mennesker, der snakkede med hinanden, og det var spændende, og jeg lyttede, og der var ingen fejl med. Jeg var så rystet. Jeg tænkte, det er løgn det her, det gør han på 5 minutter, ikke? Der er også en god ting i det, ikke? Det er jo ikke sådan. Men hold nu op, når jeg tænker på, hvor kunstigt det er, ikke? At 2 computergenererede mennesker taler om en prædiken, og de løfter deres stemme, og altså sådan, du virkelig føler sig i det. Det er jo rigtig fake. Selvom de siger sandheden, så hvis du ikke vidste at lytte til det podcast der, som AI har lavet, så vil du tro, at der er en mand og en kvinde, der taler om en præg. Du kan ikke sige for, du kan ikke høre forskel. Det er vanvittigt. Så det gør jo, at vi skal finde ud af, hvad vi kan vi overhovedet stole på. Hvis du ser en video på de sociale medier, er det ægte? Du kan ikke længere sige, nå ja, men det er jo filmet, så det er jo ægte. Nej, du kan ikke stemme mig på, du kan gøre alt. Så vi har en kæmpe udfordring i forhold til informationen. Vi har kæmpe udfordring, at vi finder ud af, hvad er sandt og hvad er forkert. Eller hvad er sandt, ja, hvad er sandt og hvad er falsk. Og det lever vi i. Prøv at tænke, at du hele tiden skal have det i baghovedet. Ja, det må også ikke det. Hvad det gør ved vores tillid. Hvad det gør ved vores, hvor meget kan jeg stole på de andre. Så har vi jo den her med, at vores fællesskaber, de bliver sådan en slags handelsvare. Fordi vi efterligner vores ægte relationer. I gamle dage, der skulle du sætte dig sammen og drikke en kop kaffe med nogen. I dag kan du godt sidde sammen og chatte med en, der er i New York. Du har ingen kontakt til din direkte nabo, der hvor du bor. Men du snakker måske dagligt med en, der bor på den side af kloden. Og det, jo, det har også fordele, det er slet ikke det. Men det kan ikke erstatte vores ægte relationer. Og vi har så mange venner på Facebook alle sammen, eller hvor vi nu er hen. Men det siger ingenting om kvaliteten af dine relationer til virkelige mennesker. Og det er også sjovt nok, at man altid kan bare slukke for det. Det kan du ikke i en virkelig relation. Så der er en kæmpe erstatning i gang. Og så er det også sådan, at ofte kan du ikke engang sidde sammen med en god ven på en café længere, fordi det skal også postes. Skal også lige tage sit billede væk. De andre skal også lige ses. Prøv at se, vi sidder og hygger os. Og når har du sidst bare hygget dig med en, uden at hele verden skal vide det? Det gør I nok, men der er en hel generation, der poster alt. Så ja, vi har en udfordring der, at vi erstatter rigtige mennesker med noget tech, med noget lidt kunstigt og ikke helt ægte. Så har vi også det, at vi der er en hel generation, der ikke længere har lyst til at arbejde for nogle ting med disciplin. Det er mere bare fornøjelse og den der, hvad skal man sige, vi skal simpelthen have det sjovt. Og vores smartphones, de bliver mere spillemaskiner, end at det bliver redskaber, man bruger til disse ting. Så vil jeg også, jeg ved ikke, om jeg har en slide til det, men det har jeg ikke. Tilliden mellem generationerne, den unge og den ældre generation, er også undermineret og undergravet. Fordi man tænker, hvad ved de? De er ikke interesseret i mit liv. Og omvendt, der er virkelig kløfter mellem generationerne. Og forældrene snakker ikke længere med deres børn, eller der, de har mistet kontakten. Rent fysisk er de der jo stadigvæk. Men al den viden, den erfaring, den går tabt. Og som jeg sagde under den punkt, hvor vi snakkede lidt om informationerne. Hvem tolker informationerne? Hvem fortæller, hvordan informationerne skal bruges? Der er behov for, at tilliden mellem generationer bliver bygget op igen. Vi ser det også i skolerne. Altså, du kan jo se, hvordan lærerne kæmper med, at overhovedet få ro i klassen. Så vi har masse af reaktioner på alt det, hvad der foregår i vores verden, og det er ikke godt for os. Det gør ondt på vores sjæl. Det koster noget faktisk på vores konto af livskvalitet. Og derfor tænker jeg nogle gange, vi er så meget i gang med bekæmpe symptomer. Nej? Vi prøver lige at sige, det der, det går ikke, det gør ikke, det bare gør vi lige med det. Men vi tør ikke gå lidt dybere og finde ud af, hvad der virkelig er vores udfordring. Men i alt det der, nu har jeg kun nævnt sådan par problemer her, eller sådan nogle ting, som vi kæmper med som samfund, og det bliver ikke bedre, det tror jeg ikke på. Fordi udfordringerne bliver kun større. Så hvad gør vi lige ved det? Og her i starten, jeg skulle holde den første tale i det nye år her i Citykirken. Og mens jeg så forberedte mig, tænkte jeg, hvad skal jeg snakke om? Jeg kiggede lidt på trends, og jeg kiggede lidt på, gud, hvad vil du sige alt det her? Og inden jul, der læste jeg en spændende bog, og der bliver Jeff Bezos citeret. Jeg ved ikke, om I ved, hvad han er. Han er chefen for Amazon. Amazon-kanalerne. Han er jo forretningsmand, har skabt den her verdensomspændende, det her kæmpe, hvad kalder man det, forretning, som sender alt muligt ud. Du kan købe alt på Amazon, mest bøger, og, men alt muligt efterhånden, og du kan bestille det fra hele verden. Og det er over en milliardforretning. Og han blev spurgt som businessman, hvad er trenden for de næste 10 år? Hvad kommer til at forandre sig? Hvordan indstiller du dig som forretningsmand på fremtiden? Og hvordan kommer du til at reagere på alle de udfordringer, der kommer de næste 10-15-20 år? Og så svarer han noget godt, synes jeg. Det blev udgangspunkt for min prædiken. Han sagde, jeg spørger overhovedet ikke så meget, hvad der kommer til at forandre sig de næste 10 år. Jeg spørger til mig selv, hvad kommer ikke til at forandre sig? Fordi for min forretning betyder det, folk vil gerne have billige varer, det vil de også have 10 år. De vil altid have en hurtig levering, det vil de også have 10 år. Så jeg spørger ikke så meget, hvad kommer til at forandre sig? Det kan jeg jo justere løbende. Jeg er nødt til for min forretning at holde fast i, hvad ved jeg, der er sikkert også 10 år. Og tænker jeg, det har han da ret i. Jeg skal spørge mig selv, hvad er der behov for også om 10 år? Hvad er der behov for i denne verden og i det samfund om 10 år? Og det er jo fuldstændig lige meget, hvad der forandrer sig. Menneskets behov har aldrig nogensinde forandret sig. Siden vi blev skabt, der er nogle kerneting, som ligger så meget i os, og Gud har et svar på alle de der ting. Det er jo det, der er så fantastisk. Der er overhovedet ikke noget nyt under solen, siger den gode ven Salomon, ikke? Så jeg har lavet sådan en slide her. Verden forandrer sig, kan I se. Den kurve, den går op og ned. Og så en gang, så ligger vi helt herop, og så ligger vi helt dernede. Men jeg kan love dig en ting. Guds plan har aldrig forandret sig. Han har lige fra starten haft en plan. Og han ved også præcis, hvad vi skal lægge vægt på, som holder os om 5 år. Og når vi kigger lidt på det om lige om lidt her, så er Gud har et svar på alle de udfordringer, jeg lige har nævnt. Det har han bare. Og så er han altså ikke kirke. Hans svar er Jesus, og hans folk er svaret på de spørgsmål, der bliver stillet i samfundet. Der er overhovedet nogle spørgsmål. Og derfor er det måske vigtigt, at vi som kirke vender tilbage til det og siger, hvad kommer ikke til at forandre sig? Man står fast også næste år. Der vil altid være et behov for det her. Og hvad ligger Helligånden vægt på? Hvordan skal vi uddybe de ting og grave dybere i de ting, som vi allerede har? Så vi behøver ikke opfinde et eller andet ny, dyb tallerken om, nå, det er det sidste nye, kirken skal gøre. Det tror jeg slet ikke på. Men hvad skal vi blive bedre til som kirke? Fordi Gud har allerede lagt et svar. Hvis du kigger lidt på Paulus, ikke? Han har jo været i noget lignende samfund, som vi er i dag. Total kaos. Og så kom der sådan en magtfuld romersk stat og kejser, som har simpelthen styret det der kaotiske sammensætning af mennesker i hele Romeriet. Det ligner meget det, hvad der foregår i dag. Altså grundprincipperne er det samme. Vi udøver magt, vi fortæller, hvad I skal gøre, og så er der total forskel mellem mennesker, og der er ingen menneskerettigheder. Hvis du kigger lidt bare på den forhold mellem en slave og en fri person har været, det er jo vanvittigt, når man kigger og dykker lidt ind på, hvordan mennesker har levet. Men Paulus, han kom ind i en by og forkyndte evangeliet med nogle værdier, som skabte nye fællesskaber, som har haft et helt andet værdisæt. Da Jesus kom og sagde, nu er Guds rige kommet nær, omvendt jer, så sagde han jo, at vi skal fornyes i vores sind. På grund af alt det, der skete på korset, på grund af det, at Jesus opstod for de døde, skal vores tankegang fornyes, og vi skal leve anderledes i den samme verden. Så vores tilgang til de ting, der sker rundt omkring i verden, er ikke så meget. Det må vi godt. Selvfølgelig må du gerne bede for Putin eller Donald Trump. Der er ikke noget galt i det. Men når jeg ser det med Paulus' øjne, så bad han ikke så meget for kejseren. Han bad for kirken. At kirken lever maksimalt det liv, Jesus har tilbudt dem. Fordi der er nogle ting, vi har indflydelse på. Og selvfølgelig kan vi storme Gud med vores bønner, og det har indflydelse. Det er ikke det, jeg siger. Men der er nogle ting, vi har ikke indflydelse på. Vi har kun indflydelse på os selv og vores medmenneske i kirken, ikke? I fællesskabet. Så lad os da fokusere på det, hvad Paulus, det vender vi tilbage til, hvordan Paulus beder for alle de her ting. Men lad mig lige komme på nogle enkelte ting, hvor jeg kan se, at kirken er simpelthen et svar på alle de spørgsmål, jeg lige stiller, eller de udfordringer. Helligåndens modtryk er jo at skabe fællesskaber, som er ekstremt rummelige. Fællesskaber, hvor du kan være, som du er, og hvor du alligevel finder din identitet. Okay? Hvor du kan komme, og hvor unge kan komme, hvor der er forskellige generationer. Jeg har skrevet de der tre punkter, hvor der er plads til alle. Når Paulus siger til i Galaterne, at vi er blevet Guds børn, og i Kristus er, vi er ikke i Kristus, der er hverken romer eller græker, mænd eller kvinde, eller social status, det ene eller andet. Altså, hvor Paulus siger, at det er Jesus, der gør os et. Der er en enhed i kirken, som Gud giver, som du ikke finder nogen steder. Og selvfølgelig er vi også påvirket af verden. Selvfølgelig er vi også påvirket af alle de ting, der sker. Og det har gjort, at vi nogle gange sidder, når jeg bare laver han i den her, ikke? Eller hvad laver hun? Ja. Men det vil Jesus jo gerne forandre. Så at jeg rummer mennesker, som de kommer, så at Jesus kan forandre vores tankegang og hvordan vi lever sammen. Selvfølgelig skal vi være tjener i samfundet, og at vokse i kvalitet og kvantitet i de her fællesskaber. Så kirken er jo sådan et sted, hvor Jesu tankegang og hans syn på verden, hans syn på de andre og hans syn på os, begynder at påvirke os, og så begynder at leve det ud. Det er det mest spændende, der findes som en slags antidot til det, hvad der foregår i vores samfund. Og folk har jo stadigvæk den der tanke, når kirke er en bygning. Jeg snakker overhovedet ikke om en bygning. Tak og lov for bygninger. Jeg snakker om mennesker, om noget fællesskaber. Hvor Jesus er Herre. Og hvis du har mistet lysten til kirke, så prøv at lægge dine gamle tanker om kirke, og hvor kedeligt det kan være, til side og sige, se det med nye øjne. Se, Jesus vil skabe et fællesskab, hvor der er plads til alle. Og hvad betyder det for os i dag og i morgen i overmorgen? Så begynder du og jeg at blive stretched, ikke? Altså sådan, så sker der noget i os, når vi ser det, hvad han egentlig vil. Der er plads til diversitet, det er generationer, forskellige sociale baggrunde, alle raser. Det er jo et svar på den her spørgsmål om, er der plads til folk fra andre folkeslag? Selvfølgelig er det det. Det betyder ikke, at vi skal give slip på alle krav og sige, at vi skal bare gøre, hvad der passer der. Det var noget politisk. Men i kirken, hvor Jesus er her, ikke? Det skaber noget, som du ikke ser andre steder. Så synes jeg jo en anden ting, ud over vores fællesskab, så er kirken simpelthen en anden form for lederskab. Og der synes jeg, at vi som kirke er lidt bagud. Fordi I ved jo også, hvad der foregår i kirkeverden, og også hvor mange ledere, der er faldet på det sidste, som vi har måske puttet på et pedestal. Når de falder ned, så falder rigtig meget. Korruption, seksuelle udskejelser, hvor man tænker, okay, det findes der ikke, jo det findes. Hvor vi måske har givet noget magt, eller hvor vores magt i kirken ligner meget den, der er i verden. Når man siger så. Jesu lederskab er noget andet. Det er noget helt andet. Han døde for os. Ikke? Han gav sit liv for os. Han tjener, han manipulerer ikke, han bruger ikke noget magt på den måde. Jesus har al magt i himlen og på jorden, men han manipulerer ikke. Al tilbedelse i kirken, al tilbedelse af ham er en invitation. Ellers er det ikke tilbedelse længere. Der er ingen, du skal. Og hvor gør det nogle gange ondt, ikke? Vi står der sådan, Der er nogle principper i Jesu lederskab, som skal, må gerne smitte noget mere af på os. Ja, det bliver mere og mere synligt, hvordan Jesus tjener verden. Og det er jo ikke sådan, at Jesus giver os slip på sandheden. Sandheden og nåden, den går meget tæt på hinanden. Og han vil gå langt for et menneske. Fordi han har betalt en høj pris for et menneske. Og vi har brug for åndelige forældre i den her verden. Vi har brug for åndelige forældre i kirken. Hvor er der mange unge i øjeblikket, der siger, ja, det er så dejligt, jeg har også fået en opgave, og jeg kan også tjene med. Men hvor savner jeg, at der er en, der inviterer mig hjem i deres familie, hvor jeg bare kan sidde og snakke sammen. Snakke måske om tro. Snakke om spørgsmål, jeg har. Det der, her føler jeg mig hjem og velkommen, og jeg bliver en del af deres liv. Selv i vores mindre kirker, i vores frikirke, er kirken blevet mere en institution, end det er en familie. Og det tror jeg, at Helligånden er i gang med at rette op. Det er ikke sådan, at han peger fingre af os, han siger, kom nu ind i kampen, tænk nyt. Lad den næste generation blive en del af din kreds, der hvor du er. Inviter mennesker ind i dit liv. Jeg har nogle gange de der antagelser, at de vil slet ikke være sammen med os. Men hold op, der er et kæmpe skrig efter. Ser du mig? Du hører mig? Må vi godt snakke sammen? Og det er jo så nemt. Det er jo ikke noget stort noget. Alle kan være med. Så det er jo ikke sådan, at Gud har gjort kirke til noget kompliceret, ikke? Med tre ansøgninger, og de skal gerne fem kommentere, og så kan man endelig besøge igen. Overhovedet ikke. Vi kan faktisk sige, at vi har faktisk en i kirken, som er helt fantastisk. Der er flere, der er fantastisk. Det er ikke det, men en på det område. Ikke? På det, vi har et café, hvor vi solgte nogle måltider, og for en periode, så kunne man købe sådan et klippekort for mad efter gudstjenesten. Så fik du det lidt billigere, og så købte hun sådan et de-korts klippekort for mad, og så inviterede hun om mad på frokost efter hver gudstjeneste. Jeg kan love dig, at det var populært. For det første er de fælles studerende har ikke penge nok. Og for det andet er der et ældre menneske, hun er over 80. Ældre menneske siger, har du ikke lyst til at spise noget, jeg giver? Det er fedt. Og det er jeg blevet kendt for. Det er ikke særlig svært. Og så tænker jeg at lede vores lederskab generelt i kirken, men også som kirke. Samfundet har brug for, at kirkeledere går foran, ikke? Men tjenende, og også bærer over og er parat til at lede, i stedet for hele tiden forsvare os selv, hele tiden være fornærmet næsten, ikke? Hvis der er en, der siger noget imod os, eller vi har brug for mere af Jesus sindelag i forhold til, hvordan kirken leder i samfundet. Har vi bare, at Jesus bliver mere og mere synlig i vores midte, hvordan vi gør. Og så har jeg selvfølgelig skrevet, at det kunne være super godt, at vi som kirker også har det lange lys på. I lang tid har kirken været alt for kortsigtet. Og nu er jeg her. Jeg troede selv på Jesu genkomst, da jeg var 13-14. Og jeg var bange for, at han kommer ind, jeg får mit kørekort. Ikke? Så det har alle prøvet, vil jeg sige. Og jeg tror stadigvæk, at Jesus kommer tilbage. Det skal I stadigvæk gøre forkert. Men han kommer ikke lige nu, det tror jeg. Der er masser af ting, der skal gå i opfyldelse, før han kommer. Fordi Gud har en plan. Og det betyder, at jeg i hvert fald skal planlægge for de næste 50 år. De næste 100 år. Fordi jeg er snart derhen, hvor jeg skal på mission. Hvem tager over? Hvem tager ejerskab i kirken og siger, at jeg tager de næste 20 år? Det er jo sådan, vi skal tænke. Hvis det først starter, når du er smuttet det, det er jo det mest kortsigtede, vi kan gøre. Vi har brug for at løbe sammen med nogen i 10-20 år. Så at alt det, hvad du har lært, at de ikke behøver at gentage de fejl, jeg har lavet, ikke? Eller at der er noget godt, vi har sået i dem. så at de føler ejerskab og så går videre. Det er virkelig vigtigt, at vi tænker langsigtet. Og så vil jeg sige, at jeg forestiller mig, altså vi læser det også i Nyt Testamentet, Paulus han troede, at Jesus kommer tilbage lige om hjørnet. Og siden der er der gået rigtig meget tid. Og verden har været gennem mange forfærdelige ting. Og de kristne i den første verdenskrig, de troede også, når det er nu. Og under anden verdenskrig, nå, det er nu. Og så har jeg hørt det mange gange efterhånden med Trump og alle de andre, og Putin og hvem der ikke det ene og det andet. Alt det der, synes jeg faktisk, vi skal lægge lidt til side. Og glæde os over, at Jesus kommer en dag. Men vi skal godt nok planlægge 100 år mere. Og hvis han så kommer lidt før, det er heller ikke dårligt. Nej? Så kirken skal have det lange lys på. Og investere i mennesker. Nu. Fordi vi ved, at der kommer en dag, hvor jeg smutter, hvor jeg er væk. Og hvad gør vi for det? Jeg vil slutte med at fokusere lidt på Paulus' bønner. Fordi her ser jeg sådan et mønster, hvordan Paulus beder, eller hvad Paulus i den situation, han lever i, fordi han lever i den samme situation, som vi gjorde, de samme omstændigheder, bare lidt en anden udtryk. Så ved det her, at vi ikke når med mobiltelefoner. Men de havde de samme udfordringer. Det var et clash mellem to riger, mørkets rige og lysets rige. Og lad os lige kigge lidt på nogle af de bønder, og i morges tænkte jeg, nå, er det morges, der ikke jeg skal tale om? Men dagens ord fra, jeg ved ikke, om I har den Bible-app der, ikke? Det siger det. Jeg tænkte, ej Gud, tak for en lille hilsen herfra. Det står i Filemon 1, den har jeg slet ikke med på borgerbrænden, Filemon 1, vers 6, der siger Paulus, det er min bøn, at det fællesskab om troen, som du er med i, må blive endnu mere effektiv i tjenesten for Kristus, gennem en fuld forståelse af alt det gode, han har givet os. Der har du det. Han siger, det beder jeg om. Det er ikke bare sådan, det sker. Han siger, jeg beder om, at det fællesskab, som du er en del af. Han siger, nu skal I give mere gas, og nu skal I nok gå med på gaderne, og nu skal I gøre det ene eller andet. Nej, han siger, I bliver mere effektive, hvis I forstår, hvad Jesus allerede har givet. Så han starter med at sige, jeg har brug for en viden, jeg har brug for åbenbaring fra himlen. Så kommer det ind helt af sig selv. Der er en rækkefølge. Og nu har jeg faktisk en hel del bibelvers, som jeg har lyst til at læse for jer. Og jeg lader den bare synke ind. Det første er Efeserne 1, 16-20. Jeg har kun skriftet der, men jeg læser den lige. Der er noget, der er gået der. Nå, fint. Paul siger sådan her. Jeg kan ikke lade være med igen og igen takke Gud for jer i mine bønner. Og jeg beder om, at vores Herre Jesu Kristi Gud, vores vidunderlige far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, og hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som står os til rådighed, der tror på ham. Så Paulus siger, jeg beder om, at I, kirken i Efesus, og de kæmpede med alt muligt. Når du læser senere i Åbenbaringsbogen, hvad Jesus siger, hvad de står i, hvilken åndelige kamp de står i, hvilke udfordringer de havde, det ligner meget den vestlige kirke. Men så siger han, jeg beder om, ikke at den tempel bliver fjernet, Artemis tempel. Jeg beder ikke om, at borgmesteren bliver kristen. I skal ikke høre det forkert, det må du godt bede om. Men han starter med at sige, jeg beder om, at I forstår, hvad Jesus har gjort for jer. At I forstår, hvilken rigdom der er. Hvad I har fået adgang til. Det siger Paulus. Og jeg tror, at vi som kirke i Danmark har brug for mere af det her. At vi også beder om det. Kære Jesus, giv kirken en åbenbaring, hvad Jesus har gjort for os. Og hvem Jesus er, giv os visdom og åbenbaring. Fordi det kan man ikke bare tage. Når Bent snakker om, for eksempel om Nasser Kader i går, at han er et fantastisk sted i livet, men har brug for det sidste måske ikke. Og det jeg synes jeg er god anledning at bede om, og det er ikke fordi han ikke vil det. Der er bare noget, der skal bedes igennem, ikke? Efeserne 3:16, der er der bøn, der siger Paulus sådan her: Jeg beder om, I kan høre, han starter hele tiden, jeg beder, Paulus beder, jeg beder om det her. Det er ikke sådan, der kommer automatisk, som jeg sagde før. At Gud ved sin Helligånd og i kraft af sin mægtige herlighed vil give en stor indre styrke. Og jeg beder om, at jeres tro på Kristus må være af sådan en art, at han har fastbukket i jeres hjerter. Jeg beder også om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed. Så I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor bredt, lang, høj og dybt den er. At I virkelig må kunne tage imod Kristi kærlighed, som overgår alle menneskelige fatteevne. Så at I fuldt ud kan opleve alt det, hvad Gud har til jer. Der har vi igen. Start med, at du forstår, hvor meget Gud elsker dig. Prøv at tænke. Altså, vi har jo alle sammen vores forestillinger, men prøv at tænke, at hele den unge generation, hver eneste gang de er på studiet, i skolen, derhjemme, eller uanset hvor det er, at de er hele tiden fuldstændig bevidst om, hvor meget Gud elsker dem. Jeg ved, jeg er Guds barn. Hvad er de ting, jeg gemmer i? Jeg kan love dig, at halve vores psykiaterbesøg og psykologbesøg, de vil røve ud. Og jeg har ikke noget imod det. Tak og lov for det. Men prøv at tænke, hvor meget det vil gøre med os. Og her snakker jeg ikke om den der viden i mit hoved, men i mit hjerte. At du ved, uanset hvor meget det stormer, om jeg har et dårligt karakter, eller om det gik galt på arbejde, eller Trump har de aktier fælder, og de står nede, det går ned op på lige de ting, han siger. Og her, når du ved, at du elsker af din far i himlen, og du ved det, så er det faktisk rimelig meget, ikke? Du står fast i hvert fald. Så Paulus for anden gang siger, lad os bede om det, at vi forstår, hvad Gud har til os. Så går vi lige til Efeserne 6:18. Den har jeg, tror jeg, heller ikke med her. Hvor han siger sådan her: Vær altid i bønnen til Gud under åndens inspiration. Vær udholdende, overværende, når I beder for alle dem, der hører Kristus til. Der har du igen. Bed for hele kirken. Bed også for mig, at Gud må give mig de rette ord, så jeg med frimodighed kan kommunikere budskabet om Kristus. Så nu går han et skridt videre og siger, bed om, at det, hvad jeg ved, at jeg kan give det videre. Der har du det igen. Først finder jeg ud af, hvad jeg har fået, og så skal jeg være frimodig og give det videre. Filipperne 1:9 siger han sådan her: Jeg beder om, at jeres kærlighed må blive ved at vokse, og I må få stadig større åndelig forståelse og dømme kraft. Den kan jeg have. Nej, det har jeg ikke. Hvad skete der lige med mig? At I har større dømmekraft. I kan skønne, hvad der er væsentligt, og træffe de rigtige valg. Det var først med Filipperne 1:9. Så Paulus, næsten til hver kirke, han skriver, Efeserne, Filipperne, Kolosserne, Thessalonikerne, han skriver, at jeg beder om, at I forstår, hvad Jesus har gjort, og hvad det indebærer. Og det er ikke kun, at du har fået tilgivelse for dine synder. Det er fint. Men at der er meget, meget mere. At du får en forståelse af Guds rige, Guds plan. At du kan koble dig på det, Gud gør. Gud er ikke nervøs på tronen, når der sker. Han har en helt klar plan. Og han ved præcis også den dag, hvornår Jesus kommer tilbage allerede. Det siger Jesus ikke klar. Det ved han allerede. Han har planer, han arbejder hen imod det. Nej? Så vi skal koble os på, hvad Gud har i tanke også for denne verden. Men det er jo ikke sådan, at han starter med, at han bare forandrer noget i toppen et eller andet sted. Han starter med dig og mig, at vi lever anderledes. En af gangen. Hans herredømme starter med en person af gangen. Så har jeg Kolossenserne 1:9, der siger Paulus: Derfor er jeg blevet ved at bede for jer, lige siden jeg hørte om jer. Og jeg ønsker, at I må få visdom og åndelig indsigt, så I fuldt ud kan forstå, hvad der er Guds vilje. Så I kan leve sådan, at det er og glæder Herren. Har du det igen? Forstå det, så lever du anderledes. Forstå det først, så lever du anderledes. Det er det, vi har brug for som kirke. Kolossenserne 2:2. Jeg beder om, at I må blive knyttet sammen i kærlighed og styrkes i jeres tro med en åndelig rigdom og indsigt og overbevisning. 1. Thessalonika 3, det må der snart komme nu. Der er vers 12. Vi beder om, at Herren vil lade jeres kærlighed til hinanden og til alle mennesker vokse. At I bliver styrket i troen, og sammen med de andre kristne kan stå fejlfri og hellig for Guds ansigt. 2. Thessalonika 1:11. Det er med tanke på den kommende herlighed, at vi altid beder for jer. Vi beder om, at Gud vil hjælpe jer til at ære ham og leve sådan, som han har kaldet jer. Vi beder om, at han ved sin kraft vil hjælpe jer til at gøre gode og handle i tro. På den måde vil I bringe ære til Jesus vores Herre. Min pointe er, at Bibelen opfordrer os til at bede for os selv. Paulus gør det igen og igen. Og når Paulus siger det, så vil jeg sige, så er det inspireret af Helligånden, ikke? Og når det er inspireret af Helligånden, så beder vi 100% efter Guds vilje. Der kan være mange bønner, hvor du kan være usikker på, Gud, er det din vilje? Jeg beder om, kommer dit rige, ske din vilje. Det er fair enough. Det må vi godt. Det skal vi. Men her, når du beder den her bøn, Johannes siger, når vi beder efter hans vilje, så ved vi, at han vil os og høre os. Du har næsten en indbygget garanti, ikke? At Gud vil komme os her. Og vil gøre, at vi forstår ham bedre, vi ser ham, hvordan han er, og hvor har vi meget brug for det. Når Paulus siger det her, jeg kun vidste det 7 eller 8 bibelvers. Der er mange flere. Og Paulus beder om, at vi må få åndelig åbenbaring og åndelig visdom. Og hvis det sker, at vi vokser i det, så vil verden se og sige, det har jeg også brug for. Fordi der er sådan en længsel, der er sådan en søgen, men ofte ved folk jo ikke, at det findes i kirken. Det er ligesom om, at du er sulten efter en hamburger, og du ved ikke, at McDonald's sælger dem, ikke? Fordi folk tænker, der er så meget uvidenhed. Det er helt ufatteligt. Så svaret, som er allerede klar, ligger klar. Den når måske nogle gange ikke ud til dem, der er søgende og længes. Så Guds opgave er også at bringe de to sammen, ikke? Og jo mere vi ligner Jesus, jo mere vi får af ham, jo mere åbenlyst bliver det, at der også er et svar. Fordi Gud har et svar. Det er ikke sådan, at Gud har et svar. Jo, det har han. Han har et fællesskab, hvor du kan være, som du er. Han har et fællesskab, hvor du får identitet. Gud giver dig identitet, det kan jeg godt love dig. Og det clasher. Jeg var for nylig, der kom to studerende fra TV Østjylland, og de skulle lave et interview med mig om den stille vækkelse, den har jeg hørt om, ikke? At der sker lidt. Og så spurgte de, hvad så? Oplever I også i kirken, at der kommer mange unge og er søgende og siger, ja, det gør vi godt. Men er der ikke nogen problemer? Eller clasher det ikke nogen gange med det, hvad de synes og hvad I synes? Jeg siger, selv i dag. Det clasher. Alene er spørgsmålet om, hvor vi kommer fra. Ikke? Når du vokser op med, at du kommer fra aberne, og det er jo rent tilfældigt, at du er der, der er ingen mening med dit liv, og vi kommer og fortæller, du er skabt enestående, ikke? Så kan jeg godt love dig, det clasher. Det er jo hvorfor? Fordi sandheden og en nøgen, kan man sige, ikke? At du ikke ved, hvor du kommer fra, og det er rent tilfældigt, alt det der, det clasher. Men hvor er det befriende, ikke? Og det er jo det, vi skal stå for. Der er mening med det liv. Du er vigtig, din hverdag er vigtig. Gud har skabt dig. Hallo? Og det, ved du hvad? Det er, der er så meget brug for det. For det budskab. Så vi skal ikke skamme os. Vi skal ikke være der, hvor vi kan høre kirken. Det er derfor, at nej, jeg kan love dig, at det bliver mere og mere spændende i de næste 10-20 år. Jo mere vi ved, hvem Jesus er, jo mere vi ser ham, jo mere kommer det til at stå frem som noget, wow. Fordi Jesus er den mest attraktive person i hele universet. I kender bare for lidt til ham, ikke? Jamen det er han. Der findes ingen anden som Jesus. Så lad os da endelig bruge noget mere tid at lære ham at kende, ikke? Fordi det smitter af på os. Og det er måske nok bare meget enkelt sagt min opfordring i dag til bønnen, eller de næste time, fordi det er også vigtigt, at vi beder for de andre ting, at vi beder for kirken, og når jeg snakker om kirken, så er det ikke en bygning, men hele Guds folk i Danmark, at vi ser ham mere og mere, forstår ham mere, forstår hans planer, får indsigt, og hvordan passer jeg så ind i det. Det vil sætte rigtig mange ting på plads. Vil I være med til det? Amen. Så giver jeg den til.